Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás na tiskové konferenci po jednání delegací předsedů vlád České republiky a libyjského státu. Vítám zde předsedu prezidentské rady a předsedu vlády libyjského státu pana Fajíze Serádže a předsedu vlády České republiky pana Andreje Babiše, kterého prosím o úvodní slovo.
Takže vážený pane premiére, dámy a pánové, jsem rád, že pan premiér Serádž měl možnost navštívit Českou republiku, přestože situace v jeho zemi opravdu není jednoduchá. Vím, že pan premiér osobně věnuje obrovské úsilí stabilizace Libye a dialogu mezi jednotlivými sílami v zemi. Takže význam návštěvy v těchto nelehkých časech pro Libii je pro jeho zemi symbolický a já jsem ujistil pana Serádže, že Česká republika plně podporuje jeho mezinárodně uznávanou vládu národní schody, stejně jak úsilí Organizace spojených národů o smíření v zemi. Pana premiéra doprovází ministr zahraničních věcí, pan Siala, který Českou republiku navštívil v prosinci 2016 a Česká republika tak navázala pracovní styky s vládou národní schody. My samozřejmě v rámci ty naší debaty jedna z hlavních tém je migrace. Samozřejmě Libie je tou ilegální migrací, kterou organizují nelegálně pašeráci, nejvíc postižena. Jak jsem byl informován, je tam 800 tisíc uprchlíků a přitom v těch uprchlických centrech je jenom 20 tisíc. Pro nás Českou republiku program ilegální migrace je zásadní. Já osobně jsem se angažoval a informoval jsem pana premiéra, že jsem navštívil operaci Sofie, která pomáhá Libii v boji proti pašerákům, pomáhá libijským pobřežním strážím. A stejně je to o Frontexu, my jsme si vyměnili na to názory a Česká republika je solidární, my jsme v rámci V4 se domluvili, že poskytneme finanční dar 35 milionů euro. Česká republika tu svoji část 8,75 milionů euro prostřednictvím nouzového svěřenského fondu pro Afriku na posílení kapacit libyjské pobřežní stráže už zaplatila. Takže v tomhle směru já jsem informoval, že Evropská unie je samozřejmě připravena na řešení ilegální migrace přes takzvanou středomorskou trasu. Já jsem byl na té konferenci v Palermu, tam jsme se panem premiérem viděli, diskutovali jsme o tom, možná problém na straně Evropské unie je možná nejednotnost nebo menší akčnost řešení těch problémů nebo v minulosti možná nějaké přísliby ze strany Evropské komise, které nebyly naplněny. Takže v tomhle směru určitě Evropa žije Brexitem, příštími evropskými volbami, ale ten řešení situace v Libii, která samozřejmě je v rukou hlavně libyjského lidu, je pro nás velice, velice důležité z hlediska řešení systémového řešení ilegální migrace. A já jsem ubezpečil pana premiéra, že i nadále osobně na Evropské radě se chci v tomhle směru angažovat. Naše vztahy s Libyí jsou historické, my samozřejmě doufáme, že ta situace se vyřeší, že se stabilizuje a potom předpokládáme, že dynamika našich obchodních vztahů a kulturních a vztahů zdravotnictví nabere podstatně větší dynamiku než doposud.
Děkuji panu premiérovi Babišovi za úvodní slovo a o vyjádření poprosím pana premiéra Serádže.
بداية أتوجه بالشكر لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي لقيتها وفد بلادي من حكومة جمهورية تشيك وهذا ليس بغريب لعلاقة البلدين المتميزة التي تزيد على ما يزيد على نصف قرن. اجتمع وفد بلادي مع وفد جمهورية التشيك صديقة في جو ساده الود، وتم طرح عدد من المسائل والقضايا ذات الاهتمام المشترك والتي تطابقت فيها وجهات النظر. لقد تطرق الحديث عن مستجدات الوضع السياسي في ليبيا وتأكيد رؤيتنا لإيجاد أرضية دستورية لعقد انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت. تم مناقشة الملف الأمني وسبل التعاون المشترك، وكذلك موضوع الهجرة غير الشرعية ودعم ليبيا في هذا الأمر بإيجاد حلول جذرية وشاملة. بهذه المناسبة أود أن أشكر جمهورية تشيك الصديقة على المساعدات المقدمة لنا، والتي كانت آخرها 8 مليون يورو لمساعدة قفر السواحل الليبية لمواجهة الهجرة غير الشرعية. كما تناولت المباحثات موضوع مكافحة الإرهاب الذي يعاني منه العالم، وأولها بلادي التي دفعت ثمنه غاليا، حيث ضحى الألاف من خيرة شبابهم بحياتهم في ساحات القتال في مختلف المدن الليبية، وأن الكثير من المصابين يتلقون العلاج في العديد من المستشفيات والمصحات التشيكية. ونتقدم بجزيل الشكر لحكومة جمهورية تشيك على ذلك. تناولت محادثاتنا أيضا عدد من ملفات التعاون بين بلدينا، واتفقنا على أهمية تفعيل اتفاقية التعاون الاقتصادي والصحي والفني الموقعة بين البلدين والسارية المفعول، وتلبية احتياجات ليبيا في قطاع الخدمات، والتأكيد على أهمية عودة الشركات التشيكية إلى ليبيا للمساهمة في إعادة الإعمار والقيام بعدد من المشاريع التي تعود بالنفع على الجانبين. مرة أخرى أكرر شكري وتقديري لجمهورية التشيك حكومة وشعبا، وأتمنى أن يكون لقائنا القادم في ليبيا. شكرا.
Děkuji, dámy a pánové, není prostor pro tři vaše dotazy. Prosím, první dotaz, Česká televize.
Dobrý den, já se chci zeptat, Andreas Papropozu u mikrofonu, já se chci zeptat, jenom odcituji na úvod toho dotazu ze zprávy Mezinárodní organizace pro migraci. Navzdory novému přístupu Evropské unie k Libii se přes moře do Evropy za prvních 16 dní roku 2019 dostalo 4216 migrantů, což je o polovinu více než za stejné období minulého roku. Chci se zeptat ve stínu těch financí, které Česká republika posílá zrovna do Libie, jestli nedojde k jejich navýšení, po případě přesměrování na některé jiné projekty. A na pana premiéra libijského státu bych se chtěl zeptat, zda stále nesouhlasí s nápadem vybudovat ve své zemi středisko, ve kterém by se koncentrovali zachycení migranti, nelegální migranti mířící do Evropy.
Tak Česká republika se snaží podporovat Libii finančně. Už v roce 2017 jsme vyčlenili 1 000 000 euro na první fázi projektu zaměřeného na výcvik libijské pobřežní stráže a pohraniční stráže pod vedením Itálie. No a já jsem se i v minulosti kolegu ptal, že kdy ty naše peníze, to znamená V4, 35 milionů euro a naše část, kterou jsme zaplatili, 8 750 000 euro, že kdy se ty peníze promění na ty lodě pro libijskou pobřežní stráž. A pan ministr zahraničně informoval, že to soutěží Evropská komise. No tak to mě jako překvapilo, tak já možná kolegům z V4 doporučím, aby jsme to příště soutěžili sami, aby jsme to dodali možná napřímo a možná se to jako urychlí, protože si myslím, že je potřeba být akčnější a to řešení, i když ta ilegální migrace se dramaticky znížila, tak není možné akceptovat, že pašeráci určují, kdo přijde do Evropy. Já v rámci návštěvy operace Sofia jsem byl informován tím italským admirálem, že za každou cestu do Evropy tyto lidi platí 3 000 až 5 000 dolarů. A zkrátka to je systémový problém a my máme mluvit o tom, aby ty lidi žili doma ve svých zemích v takových podmínkách, aby skutečně nemuseli chodit do Evropy a pokud tam jdou, tak aby to bylo jasné, že kdo je pozval a kam přicházejí. A to nefunguje a ta migrace je ilegální, je to nezákonné a my potřebujeme už konečně tyhle aktivity těch pašeráků zastavit a vyřešit to systémově.
Děkuji, prosím pana premiéra Serádže o vyjádření, odpověď na otázku České televize.
أشكرك طبعا احنا سبق وان تحدثنا في لقاءات دولية وإقليمية كثيرة على موضوع ملف الهجرة غير الشرعية ووضحنا ان ليبيا بالفعل ضحية لهذه الظاهرة كما ذكرنا الأرقام اللي موجودة أرقام مفزعة لما نتحدث على 800,000 مهاجر خارج مراكز الإيواء وأقل من 20,000 مهاجر داخل مراكز الإيواء نعلم أن جيدا أن الأوضاع داخل مراكز الإيواء ليست مثالية ولكن نحن منفتحين مع كل المنظمات الأوروبية والدولية لتحسين هذه الظروف ولكم أن تتوقعوا أو أن تقارنوا الأرقام اللي يتم الحديث عليها مقارنة بالأعداد الموجودة فيجب إيجاد حلول جذرية شاملة أو يجب إدارة ملف الهجرة غير الشرعية بشكل شمولي أكثر نحن نتحدث على تنمية دول المصدر على ضغط على دول المصدر لاستعادة رعاياها على مراقبة الحدود الجنوبية على تكثيف الدعم والمساعدة لخفر السواحل حتى يمكنها أن يقوم بدوره هذه هي المجالات اللي احنا يمكن من خلالها ندير ملف الهجرة غير الشرعية بشكل أفضل النقطة الأخرى أن هؤلاء العداد الموجودة هؤلاء في نظر القانون الليبي مهاجرين غير شرعيين وليس لاجئين فهذه نقاط يجب الانتباه إليها من كل الأطراف حتى يمكن إدارة الملف بشكل أفضل
Děkuji. Prosím, druhý dotaz, televize Prima.
Patrik Kajzer, televize Prima. Já mám na pana libyjského premiéra dotaz. Zda jste mluvili o nějaké konkrétnější pomoci, než jsou peníze, protože třeba v minulosti jsme byli svědky, že by třeba například nad Libyí mohly operovat české drony, které by pomáhaly proti pašerákům lidí, tak jestli jste mluvili o nějaké konkrétnější pomoci, která by šla napřímo z České republiky, ať už třeba logistická při ochraně pobřeží libyjského, anebo i zbraňová.
طبعا نحن لما نتحدث عن الدعم لا نتحدث دائما عن الدعم المالي لكن هناك دعم تقني دعم فني دعم أمني دعم استخباراتي دعم لوجستي كثير من أنواع الدعم كما ذكرت تحدثنا على مراقبة الحدود الجنوبية كان هناك مشروع إقامة منظومة مراقبة فيها أبراج مراقبة وفيها طيارات بدون طيار لمراقبة الحدود المترامية الأطراف اللي هي تمتد لأكثر من 4000 كيلومتر هذه كلها تحتاج إلى تقنيات وإلى إمكانيات دولة ليبيا ليس في مقدورها تنفيذها الآن فهنا ممكن يعني يتمثل الدعم أيضا دعم خفر السواحل بزوارق أكثر تطورا بأنظمة اتصالات أكثر تطورا هناك أصبح فارق كبير بين إمكانيات شبكات التهريب وأصبحت تتمتع بقطع بحرية متقدمة بأسلحة نوعية بأنظمة اتصالات نوعية أحيانا تفوق ما يملكه خفر السواحل الليبي فيجب الإسراع أو تسريع وتيرة دعم خفر السواحل الليبي حتى يمكن أن يقوم بدوره وأيضا كما ذكرت في البداية الضغط على دول المصدر لاستعادة رعاياها لتخفيف الضغط على دولة ليبيا بدرجة أولى ملف الهجرة غير الشرعية لا يمكن حساب التطور اللي يحدث فيه بتخفيض مجرد بتخفيض العدد اللي ينتقل إلى أوروبا يجب التفكير في العداد الموجود على الأرض الليبية والإسراع بدعم واستقرار ليبيا سيساعد في استيعاب أعداد كبيرة من هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين في عمليات شرعية وقانونية أفضل
Děkuji a prosím poslední dotaz, Český rozhlas.
Dobrý den, já mám dotaz na pana libyjského premiéra. Vy jste před dvěma dny v Rakousku označil za nemístnou kritiku podmínek v intervenčních táborech pro migranty a zároveň jste řekl, že státy, které migranty nechtějí přijímat, nemají na kritiku právo. Mluvili jste s panem Babišem o podmínkách v internačních táborech, o tom, jak by Česká republika mohla pomoci a o tom, že vlastně Česká republika je jednou ze zemí, která má problém s přijímáním migrantů. Děkuji.
شكرا صحيح تحدثت في زيارتي من اليومين الماضيين في النمسا ان الاوضاع في مراكز اللواء ليست مثاليه للعداد الرهيبه اللي ذكرت ارقامها اكثر من مره نحن منفتحين مع كل المنظمات الدوليه والاقليميه والاوروبيه في مساعدتنا لتحسين ظروف مراكز اللواء فهذا امر يعني نحن منفتحين معه ونكرر في زيارتي اليوم تحدثت مع السيد الرئيس في هذا الأمر بشكل أوضح لكن تكرار الانتقاد لوضع مراكز اللواء بدون تقديم حلول وخصوصا أن هناك كثير من الدول الأوروبية ترفض استقبال أي لاجئ أو أي مهاجر غير شرعي في حين نرى المقارنة مع الأعداد الموجودة في ليبيا نحتاج إلى إيجاد حل أكثر شمولية وأكثر يعني بطريقة متكاملة أفضل.
děkuji oběma pánům premiérům i vám dámy a pánové a přeji vám hezký zbytek dne.